Слушате Дарик кафе. Темата днес.
Минута след 9 часа. Добро утро от студиото на Дарик в Пловдив, уважаеми слушатели. На 31 март, последния ден от женския месец, Дарик кафе продължава от нашето студио. Честита нова седмица, както се поздравяваме всеки понеделник. Дано да бъде спорна тя за вас. До тук са уводните думи, тъй като бързам да ви представя нашите гости. Надявам се, че времето ще ни стигне, ще имаме нужда от него, именно затова и караме по пряката линия. Ще говорим за политика, за политическата картина в Пловдив, в навечерието на изборите за евродепутати, година преди изборите за местно управление. Днес представители на България без цензура, една от новите политически структури в страната, една от новите партии. Председателят на България без цензура в Пловдив, Хайк Гарабедян, и заместник-председателя, един от заместник-председателите, господин Атанас Панчов, са гости в нашето студио. По няколко изречения и за двамата, преди да ги приветстваме с добре дошли и да започнем разговора. Хайк Гарабедян е регионален координатор на България без цензура в Пловдив и финансов експерт в партията. Завършил е икономика и международни отношения в университета Лейк Форест в Съединените щати. Има и магистратура по бизнес администрация, както и опит в сферата на финансите в Чикаго, където той упражнява професията до 2008 година, след което се връща в България и работи по специалността. Атанас Панчов, предполагам, познат на доста от вас, от тези от вас, които се интересуват политика, разбира се, като дългогодишен член на СДС, също така заместник кмет на район Южен. Добро утро, господа, добре дошли в студиото на Дарик Радио.
Здравейте.
Добро утро.
Започваме с въпрос към господин Гарабедян. Това, което прави впечатление и което, предполагам, хората си задават като въпрос след като чуха вашата визитка, е защо след образование, след като имате така сериозно образование и опит като работа в Чикаго, какво ви върна в България и то в политиката? С какво занимавате в момента конкретно и защо решихте да се захванете с политика?
8 години живях в Съединените щати, преди това живях в Кипър 6 години, в Италия 2, но винаги в която и точка на света да съм се намирал, ми е липсвала България и съм си оставал филибилия не само по лична карта и по душа, и винаги съм искал един ден да се завърна като млад и успял човек и да помогна с нещичко поне развитието на България и народния си град.
Какво се занимавате в момента?
В момента работя в чудестранна фирма, която се занимава главно с финансовите борси, анализ и трейдинг, така наречено.
Като човек с икономическо образование, каква според вас трябва да бъде посоката на икономическо развитие на Пловдив през следващите, да речем, 10 години? И още един въпрос към този. Така доста се коментира ролята на общините Родопи и Марица. Дали те трябва да бъдат самостоятелни или да бъдат присъединени към Пловдивската община? Според вас в този си отделен самостоятелен вид пречат ли те за развитието на Пловдив?
Ние от България без цензура предлагаме центристска политика, концентрирана върху работеща икономика, както ние наричаме капитализъм с човешко лице. Изключително важно е да има прозрачност в обществените поръчки и не може ние същи фирми да печелят всякакви вид поръчки, както виждаме, се случва навсякъде, почти навсякъде. Общината и държавата са големи длъжници на бизнеса, защото вместо да улесняват развитието му, те по-скоро берат само плодовете от дейността му, нерядко и с чисто корупционни действия. Местната власт може да бъде полезна най-вече за развитието на туризма, за развитието на Пловдив като логистичен център, за изграждането на различен вид хай паркове. Друг е въпросът, че сегашната местна власт в лицето на Иван Тотев не правят нищо съществено в тази посока, а просто носят по течението.
Лесно ли може да стане това нещо в Пловдив, да се развие туризма? Това се дъвчи от много години, но не само при настоящата власт, а и при предишните нямаше особено развитие в тази посока.
До местните избори работим по програмата, ще излезем с ясна програма за на местно ниво, какво трябва да бъде развитието на Пловдив, с точни цифри и данни. Към момента мога да ви споделя една идея, която я предлагаме в национален план, така наречената идея на бизнес ангелите. Бизнес Angels, още както се казва навсякъде по света, съществува в Западна Европа и в САЩ. Гарантира сигурност. Целта на тази идея е да помогне развитието на малкия бизнес. Заложено е в нашата икономическа програма малките предприятия да станат среден, средния бизнес да стане голям, ако за корпоративния бизнес ясни правила. Точно обратното, което беше по времето на ГЕРБ, големите фирми станаха малки, големите фирми станаха средни, средните станаха малки, а малките станаха нано, изчезнаха на практика. Бизнес ангелите гарантира сигурност при развитието на малкия и средния бизнес. Много хора, особено млади, имат много хубави идеи, но не могат да ги реализират заради липсата на капитали. Те са принудени или да емигрират, или да забравят за техните хубави идеи. В същото време има хора, които разполагат със средства и могат да вложат, за да реализират един ефикасен бизнес план. Предлагаме едно простичко решение – държавата да създаде условия и да регламентира връзката между тези два субекта. Така, ако един млад инвеститор с бизнес идея бъде подкрепен от човек с пари, финансиращия ще може да разчита на гаранция от държавата, че ако начинанието се провали, тя ще му възстанови между 50 и 70% от инвестицията. Ако бизнесът се окаже успешен, кредиторът няма да плаща данъци и това ползи за обществото ще бъдат необвързано по-големи, изразяващи се в нови работни места, откриване нови пазари, стимулиране на икономиката с една дума.
За общините Родопи и Марица?
Значи това е тема, която се дъвчи от много време. Интересно ми е защо, като ГЕРБ говориха толкова много по въпроса, нищо не направиха, когато имаха цялата власт. Истината е, че ако към община Пловдив присъединяваме нови общини или махаме, няма никакво значение, ако общината се управлява от некомпетентни, некадърни хора.
Господин Панчов,
аз исках само да допълня по отношение на така, перспективата за развитие на Пловдив. Ако си спомняте, когато беше предизборната кампания за избора на предишните местни избори, господин Тотев много усилено така прокламираше идеята, че всички въпроси, които трябва да се решават в Пловдив, ще бъдат съвместно решавани с бизнеса, с експертни съвети по различните направления. Нищо такова не виждаме в момента. Виждаме едно еднолично управление, което бизнесът е загърбен. Виждаме, че работят определени фирми само в Пловдив. Малкият бизнес е смачкан. Дигат се данъците, местните такси. Така че в това отношение Пловдив върви надолу.
Като казахте, вдигат се данъците, как ще коментирате намерението на сегашното управление да тегли още 48 милиона лева заеми? И това няма ли да доведе до още по-драстично увеличаване на данъците, тъй като знаем, че обикновено това, тези заеми така се изплащат?
Това го виждаме и в прогнозата, която се подготвя от община Пловдив, че през 2015-2016 едва ли не се предвиждат натрупване на задълженията в бюджета на община Пловдив като дълг от теглянето на различни кредити. Така че в 2015-2016 едва ли не Пловдив ще трябва да връща около 78 милиона лева задължения. Мисля, че това е некоректно в този момент, тази година, това да се поставя като перспектива за развитие на Пловдив. Още повече, че това би могло да стане единствено, ако господин Тотев евентуално спечели следващите избори, наистина да има възможност той да управлява тези задължения. А не да теглиш кредити в момента, за да направиш последната година от мандата си, едва ли не да хвърлиш определени средства, за да замажеш очите на хората и на половишани, а след това кой ще ги плаща, не се мисли.
В такъв случай това ще се отрази страшно много и на плановете, които преди малко господин Граведян така цитираше за подобряване на икономическото развитие на Пловдив при едно такова наследство от огромни заеми. Това би било невъзможно да се съставя някаква работеща програма.
Ами, истината е, че сега, ако изхарчим 30-40 милиона лева, какво правим след 2017? Когато трябва да започнем да ги изплащаме. Също така, аз не съм чул да е направена програма за повече приходи, което е най-важната част в един бюджет, да имаш приходи. Разходи винаги може да измислиш къде да ги вложиш и изхарчеш. Също така, няма необходимото широко обсъждане за тези важни проблеми и проекти за града. Не съм разбрал дали някой е попитал гражданите и бизнеса на на Пловдив, какво е тяхното мнение и дали са съгласни с това намерение на общината.
Господин Панчов, споменахме в началото, че сте дългогодишен член на СДС. Няма как да не ви попитаме, това е болка на голяма част от пловдивчани. Защо се стигна до това безвъзвратно пропадане на синьото, особено в Пловдив? Беше известно, че Пловдив е така наричан в цяла България синята крепост. Се стигна до там, че на изборите през 2013 за СДС в града бяха гласували някъде около 3700 души. Защо се стигна до там?
Ми вижте, вече има България без цензура. И не случайно голяма част от така, досегашни членове на СДС, напустени назад в годините, вече се вляха в редиците на България без цензура. СДС беше силно тогава, когато беше близо до хората, когато споделяше проблемите на хората. След като се направиха неимоверно много грешки, разбира се, и положителни неща за държавата, вече говорим, че сме членки на Европейски съюз, на НАТО, това бяха ние много важни стъпки стратегически за България, но когато се откъснеш от хората, от проблемите на хората, хората наистина това го забелязват и те наказват. В политиката е така. Аз мисля, че България без цензура наистина носи духа на началото на създаването на Съюза на демократичните сили. И затова ние сме тук, за да продължим идеите, които хората искат да се случват в България. Защо да не кажем, че хората желаят наистина момента, примерно, част от програмата на България без цензура, намаляване броя на депутатите на 120. Намаляване на ограничаване на имунитета на народните представители. Само до функционалното им така действие. Пряк избор на съдии, прокурори и полицейски шефове. Мандатност на всички държавни длъжности. Намаляване размера на партийните субсидии. Всичко това нещо ги боли хората при положение, че в момента сме в криза, хората нямат доходи, има безработица, а не може депутатите да повишават своите доходи, заплати, общински съветници по същия начин.
Добре, как според вас хората, този въпрос е и към двамата, как според вас хората ще разпознаят новото дясно при положение, че свикнахме последните парламенти нагледахме се на какви ли не конфигурации в парламента, всякакви коалиции, само и само да не бъде изпусната властта. И хората, аз ви го казвам така като човек, който е обкръжен от млади хора, заинтересувани, търсещи причина и нещо да се хванат за нещо, за да останат в България, хората вече нямат доверие на никой и си мислят, че всички са част от едно голямо цяло, именно интереса да бъдат в властта. Как хората ще се убедят, че България без цензура носи някаква промяна, иска да разбие това статукво и въобще носи духа на синьото, както и вие казахте?
Ами, само да погледнем операция Чисти ръце, която влезна като законопроект от независимите народни представители, наистина там идеята е да се направи преглед на имуществото, на доходите на голяма част от нашите държавници, които са били и политици в миналото, които са управлявали България. По този начин наистина българският народ ще разбере какво е станало през тези години.
Също за операция Чисти ръце искам да добавя, че нашата цел е не да се делим. Стига вече сме се деляли на сини, на червени, на леви и на десни. Нека се разделим на крадливи и лъжливи и на честни хора. Това е целта на операция Чисти ръце. Също така ние не сме против редовите членове на ГЕРБ, на ДПС и на БСП, а ние сме против техния политически елит. Редовите членове не са виновни за провала на техните лидери. И не случайно имаме подкрепа от толкова много бивши членове на ГЕРБ, на БСП, на ДПС, на СДС, на партията на Кунева България, на гражданите.
И също... Но има голяма част от хората така с дясно мислене, бивши сересари, които така или иначе по презумпция се надяват, че нещо ще стане в СДС. СДС в момента в тази коалиция, която е в Реформаторския блок, не виждаме как тези хора ще гласуват на първо място в листата, знаете, че е госпожа Меглена Кунева. А между другото, в три листи в момента, които се предлагат за европейските избори, са трима човека, госпожа Кунева, господин Калфин, господин Станишев, които са били министри в тройната коалиция. Как един десен избирател би могъл наистина да подкрепи една такава листа? Да. Не случайно господин Бареков директно отправи покана към господин Лукарски като председател на СДС, тъй като смятаме, че СДС не е мястото му в тази коалиция, а е наистина при нас, за да можем да осъществим наистина бъдещето на България и България да живее и българите да живеят в една нормална европейска държава.
Имате ли информация така и очаквате ли по-скоро да се отцепват, като говорим за отцепване, други членове на СДС, както и вие го направихте, да се откажат от СДС, да дойдат в България без цензура? Примерно, бившия член на ГЕРБ Димитър Цветков, генерал Димитър Цветков, при оттеглянето си от ГЕРБ каза, че очакват доста хора да го последват.
Вие очаквате ли? Аз казах в самото начало, че много хора от СДС в момента наистина преминават в България без цензура. Ежедневно при нас постъпват заявления за нови членове. Дали било то бивши членове на различни партии, но аз искам да кажа, че аз не съм напуснал СДС заради това, че трябва да отида в друга партия. По-скоро съм отишъл там, където наистина смятам, че можем да реализираме идеите на СДС в една нова конфигурация.
Също така искам да добавя, че има голям интерес от настоящи общински съветници да се присъединяват към нас.
От кои?
Най-вече от групата на ГЕРБ, но ние ни бързаме да събираме хора от КОВИ-БЖ. Така че може да очакваме скоро време още. Изненади.
Така, тук подготвили сме един въпрос, в който исках да ви питам за вашата оценка за политическата картина в града, но вие по един или друг начин до момента успяхте да си кажете гледната точка. Затова ще ви питам, кои според вас са силните партии с слаби местни лидери и обратното, кои са силните лидери без партиен електорат, както говорим за някакво сменяне на партиите.
Само преди господин Панчов да отговори на този въпрос, искам да добавя за местната картина в града. България без цензура нараства всеки ден, ГЕРБ губи, БСП на традиционните си нива. ДПС разчита най-вече на ромските махали и не може и дори не можа на миналите избори да вкара депутат от Пловдив. И много важно е слушателите на Дарик Радио да знае, че е публична тайна, че в момента има коалиция на местно ниво между ГЕРБ и ДПС. Иван Дотев все още оцелява благодарение на подкрепата на ДПС и мен ми е интересно. Ние знаем за неговия патрон Бойко Борисов, че е носил подаръци на Ахмед Доган кученца. Въпросът ми е дали и Иван Тотев е носил някакъв вид подаръци на Доган, когато имаше юбилей при някой ден на 60 години или преди 2 дена, кога беше.
Господин Панчов, за вашия отговор.
Ми вижте, аз не смятам да се занимаваме с другите партии. Това, което каза господин Гарабедян, е точно така. И това пловдивчани го знаят и го виждат и това ще донесе наистина негативен резултат за управлението на господин Тотев и евентуално ако той желая да се кандидатира за следващ мандат.
Добре.
По-скоро ме ми се струва, че ние трябва да се съсредоточим върху наистина решаване проблемите на хората. И тук искам, тук е примерно мястото да спомена, онзи ден България без цензура в парламента внесе проекторешение за налагане на мораториум за изпиране на принудителното изпълнение от частните съдебни изпълнители. Това е едно проекторешение, което наистина би помогнало на голяма част от хората, които са изпаднали в затруднено финансово състояние и не може да покриват своите задължения. Частните съдебни изпълнители по силата на Граждански процесуалния кодекс си вършат работата, но остават хората на улицата, взимат им апартаментите, блокират им сметките. Това в този момент, само да спомена, че последния месец над 7 човека са посегнали на своя живот поради тази причина. Това показва, че има проблем. Значи над 1 милион дела са заведени в тази посока. Държавата трябва да намери начин за решаване, да се седне на масата и да се помисли по какъв начин да се облегчи състоянието на български граждани. Не може да има безработица, да не може да се покриваш елементарните сметки, а в същото време...
Работим за да ядем, в общите линии така стоят нещата. Какви са прогнозите ви за евроизборите и така, те ли са голямата цел на България без цензура или просто са една крачка по пътя към местните избори до година и националните, които предстоят 2015, мисля, че. Тоест, кога се пада, след 3 години трябва да са националните. 2017.
Изборите на 25 май са изключително важни за нас, защото ние трябва да покажем, че имаме много голяма обществена подкрепа и при добър резултат ще направим веднага заявка за предсрочни избори. Възможно най-рано. Прогнозите за 25 май са, че ние ще бъдем трета политическа сила в най-лошия вариант. На местно ниво все пак това е родният град на Николай Бареков и очакваме най-добър резултат за страната. И целта ни е, въпреки че в момента се движим трети, никой от партията не е щастлив да бъде на трето място, ние искаме да бъдем първи, целта е само една категорична победа.
Със сигурност ще имате кандидат за кмет следващата година. Имате ли фаворит така от вашите членове?
Значи, вижте, ние в нашите редици имаме много хора, които много по-добре биха се справили като кмет от господин Тотев в момента. Но това е тема, която ние сме една демократична партия, която взима своите решения отдолу. Така че това е един процес, който за бъдеще ще решаваме с нашите структури, с нашето ръководство. По-важното е, че наистина предстоят едни много важни европейски избори и ние сме убедени, че България без цензура ще бъде изненадата на тези избори. Ние си поставяме за цел минимум трима европейски депутати. Независимо, че в една голяма част от българските медии, за съжаление, оказват така затъмнение около действията на нашата партия, но или се фаворизират други, като АБВ, като Реформаторски блок се споменават непрекъснато, но независимо от това, българските граждани виждат кой е до тях, кой мисли за решаването на техните проблеми и това показват пълните зали, когато господин Бареков обикаля по изстраната.
Много кратък отговор на последния въпрос ще искам, тъй като нямаме абсолютно никакво време. Отворени ли сте за още коалиции и кои така партии бихте намерили като ваши съмишленици?
Аз преди малко до някъде отговорих на този въпрос, че ние не сме против редовите членове на партиите. Ние сме против политическия елит на партиите, които докараха България до прошка като яга. И затова нашата подкрепа расте със всеки изминал ден, защото само ние предлагаме нови лица и ясна алтернатива. Ние сме различни от традиционните партии и клики, които докараха България до това положение. И България без цензура е ставена от нови лица, които сме готови да се изправят срещу политическите вампири на прехода и да ги пратим в историята там, където има мястото.
Добре, благодаря ви за това участие. Сигурно ще имаме поводи да ви каним още и да си говорим. Уважаеми слушатели, чухте председателя на България без цензура в Пловдив, Хайб Гарабедян, и един от заместник-председателите на партията, Атанас Панчов. Останете с Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио.